Hosea. Hosea bab siji. Bebuko. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadawuhake marang Nabi Hosea bin Beeri nalika jamane Sang Prabu Usia, Yotam, Akas lan Hizkia, para ratu ing Yehuda, sarta nalika jamane Sang Prabu Yerobiam bin Yoas ratu ing Israel. Berayate Nabi Hosea minangka gegambaran tumrap Israel kang ora setya. Iki wiwitaning pangandikane Pangeran Yehuwah lumantar Nabi Hosea, dawuhe Sang Yehuwah marang Nabi Hosea. Sira lunga, rabiya karo sawijining wong wadon tuna susila, sarta darbeo anak-anak turune wong wadon tuna susila, awit dene tanah iki banget anggone laku bedang, sarta nyingkur marang Pangeran Yehuwah. Nabi Hosea banjur tindak ngalap garwa Gomer anak Diblaim. Wong wadon mau tumuli ngandhek lan banjur duwe anak lanang karo Nabi Hosea. Sakwuse mangkono Pangeran Yehuwah ngandika marang Nabi Hosea. Bayine jenengno Yisrael. Awit sadelo engkas, ingsun bakal ngukum kulawargane Yehu. Marga utang getih ing Yisrael, lan ingsun bakal mungkasi karajan Israel. Ing wektu iku gandewane Israel bakal ingsun putung ana ing lebak Israel. Wong wadon mau nuli ngandhek maneh sarta banjur duwe anak wadon. Pangeran Yehuwah tumuli ngandika marang Nabi Hosea. Bayine jenengno Lo Rukama. Awit turune Israel bakal ora sun welasi maneh lan babar pisan ora bakal sunapuro. Nanging turune Yehuda kang bakal sun welasi lan sun pitulungi demi Sang Yehuwah alai. Anggoning sun mitulungi iku ora srono panah utawa pedang. Ora srono gegamaning perang utawa srono jaran opo dene prajurit jaranan. Loro kama mau bareng wus disapih. Wong wadon mau banjur ngandhek maneh lan duwe anak lanang. Gusti Allah banjur ngandika. Iku jenengno Lo Ami. Awit dene sira kabeh iku dudu umating sun. Lan ingsun dudu alahiro. Janji bab kaslametan. Nanging ing tembe, cacai turune Israel iku bakal kaya wedi ing segoro, kang ora kena ditaker, utawa diwilang. Minangka gentine wong kang podo kadawuhan. Sira iku dudu umat ingsun, bakal kapratelakake marang wong-wong mau. Para putrane Gusti Allah kang gesang. Karudene turune Yehuda lan turune Israel bakal podong lumpuk nunggal sagolongan, sarto bakal ngangkat wong siji kadadekake pemimpine, banjur bakal ngejeki negoro iki, margo dinane Israel iku bakal elok kahanane. Poro sadulur iro lanang, podo siro kandanono. Ami. Lan marang sadulur iro wadon, Rukama.